Sveiki, tai laida Ginčas, Rūtenis Paulauskas, Rytis Vyšniauskas ir aš Kęstas Rimkus. Diskutuojame apie krepšinį 15 min studijoje. Šį kartą mūsų tema yra LKL čempionatas. Reguliarasis sezonas baigėsi kaip tik šią savaitę, liko paskutiniai mačai. Daug porų ketvirtfinalio jau yra aiškių, liko sudėlioti tam tikrus akcentus, bet jau galime iš principo kalbėti apie visą sezoną ir koks jis buvo, kurios komandos nustebino, kurios nuvylė, kurie žaidėjai irgi blikstelėjo, kurie galbūt buvo šešėlyje ir taip pat pakalbėti apie teisėjų darbą. Gal galime pradėti apie tas komandas, kurios atliko didžiausią šuolį, lyginant su to, apie ką kalbėjome sezono pradžioje. Pavyzdžiui, labiausiai man asmeniškai akis krenta Klaipėdos Neptūnas, veikiausiai užkopęs į antrą vietą, to 28 pergalės, 7 nesėkmės. Gal turite kitą nuomonę?
Aš sutinku, Kęstai, su to, jog Neptūnas antroji vietoje baigdamas čempionatą turi gauti puikų įvertinimą maksimaliai ir dar turėčiau irgi paminėti komandas, na, tokias kaip Prienų Skycop, kuri pernai beturėjo 8 pergalės, šiemet turi 13 ir po visų įvykių, kurie pernai sukosi apie Prienus su bolais, aš galvoju, kad komanda, na, tikrai vėl sugebėjo susikviesti savo tinkamus žaidėjus, parodyti savo būdingą žaidimą ir galbūt net neišnaudoja visų rezervų.
O ta 7 vieta, tai čia galima vertinti teigiamai?
Aš, na, mačiau jų pirmasis rungtynės su Panevėžio Lietkabeliu ir visi tuomet kalbėjo, kad Prienai galėtų būti viena iš pretendenčių būti ketveriukiai, bet realiai matydama jų tą laisvą žaidimą, aš nieko kažko labai ir nesitikėjau. Tuo labiau, kad ir žaidėjų pasikeitė, ir užsieniečiai kaip visada neprilipo ir daug buvo viduje nusivylimo, tai aš galvoju, kad jų vieta dėsninga yra. Ir manau, kad jie iš dalies turėtų būti patenkinti, tuo labiau, kad jie kalba apie intrigą, kad jeigu susitiks su Neptūnu, gali, nors ir trumpa serija, vienos rungtynės laimėti namuose, o paskui jau kaip dievas duoda.
Ryti, kokios tau komandos labiausiai įsiminė, kas nuvylė iš jų?
Man labai įdomu buvo stebėti Panevėžio Lietkabelio revoliucijas, tą trumpą periodą su Jonu Vainausku ir įdomu tai, kad, na, klubas sezono eigoje atlikęs tiek daug pakeitimų sudėtyje keitęs trenerį, vis tiek kažkur nuo savo lygio žemai nenusileido. Jie maždaug yra ten, kur turėtų būti. Sutinku dėl Klaipėdos Neptūno, būtent triems reguliariajame sezone jiems jau yra geras rezultatas ir geras šansas pakovoti dėl patekimo į finalą.
O tai daugiau Neptūno nuopelnas ar Ryto smukimas?
Galbūt abu dalykai vienas kitą lemia, įtakoja. Na, sakykime, pernai Neptūnas irgi buvo šiaip gan arti finalo, jie sužaidė su Rytu, mano akimis, gerą seriją, bet pritruko detalių, geresnio pataikymo procento tose paskutinėse rungtynėse Vilniuje, dabar jie turėtų namų pranašumą tokioje serijoje, bet iš tikrųjų turbūt tas Ryto smukimas ir pasipylė netikėti pralaimėjimai ir žaidimo kokybės drastiškas kritimas po to, kai buvo laimėta Mindaugo taurė ir pasiektas Eurocupo top 8. Aišku, kad palengvino labai sąlygas Neptūnui tą antrą vietą pasiekti, bet nenuvertinant klaipėdiečių pačių indėlio, jie 3 kartus nugalėjo reguliariajame sezone, kokį bebūtų, bet Kauno Žalgirį. Tai irgi, manau, didelis pasitenkinimas pačiai organizacijai ir jos fanams. Toliau, nežinau, Utena turbūt lieka tokia stabili, išlaikanti savo lygį, nors keičiasi ten žaidėjai kiekvieną vasarą, bet visada toj komandoj kažkas atsiskleidžia. Pavyzdžiui, šį kartą mes kalbam apie Martiną Gebeną Žalgirio paskolintą ir apie Dovį Bičkauskį pravėrusi rinktinės duris. Toliau Pasvalio amerikietiški kalneliai, kur vienu metu atrodė komanda pakilime galinti pasikapoti dėl geros pozicijos, dėl penktos, tarkim, pozicijos atkrintamosiose ir galiausiai
penktoji
lieka, bet pralaimėjimų kiek dabar iš eilės?
9.
Nu, tai einant į atkrintamąsias, nežinau, ar čia labai gera formuojasi tokia nuotaika, kalbant apie Pasvalį. Tai nematau kažkokių didelių sensacijų, baisių netikėtumų, kaip ir planuota, Alitus, Nevėžis, Šiauliai yra tarp 8-10 vietų, taip ir buvo prognozuojama, manau, daugelio prieš sezoną. Tie vidutiniokai, jie ir lieka vidutiniokais. Kaip ir Rūtenio, manęs nenustebino, kad Prienai yra 7, nors pavardės ten yra garsios, bet na žaidžiant, kaip sakė, laisvą krepšinį ir tuo labiau pasikliaujant veteranais, kuriems nėra lengva visą sezoną važiuoti tuo pačiu greičiu, tą pačią pavarą, gal logiška, kad jie yra septinti, o viršuje aišku, kad turim Kauno Žalgirį.
O tos paskutinės komandos, Šiauliai šį kartą liko paskutiniai, Nevėžis devinti, Rūteniai, ar tikėjotės gal šių komandų kažkiek tai daugiau? Aišku, jos neiškris iš lygos, tai jau yra žinoma, bet...
Dėl Šiaulių aš galvoju, kad jie vis tiek susirinko tų pergalių, kiek jiems, paprastai sakant, leido situaciją. Prisiminkim, kad atidavus Lauryną Birutį ir Donatą Sabeckį, komandą faktiškai reikėjo lipdyti iš naujo ir netgi buvo vienu metu suabejota, ar Antanas Sireika teisingą ugdymo strategiją pasirinko, bet vėliau visi pripažino, kad trenerio darbas yra puikus. Ir aš sakyčiau, kad būtent su tokiu treneriu taip kantriai ir uoliai dirbant Šiauliai ir galėjo pasiekti tą ką jie ir norėjo. Na, ar šios komandos dabartinė sudėtis yra pagrindas formuoti kitų metų sudėtį, aš drįščiau abejoti, nes nei vieno tokio ryškesnio žaidėjo, kurį galbūt Griciūnas, galbūt Žemaitis, galbūt
Šaulys,
taip, bet vėlgi komanda stiprėdavo tada, kad ateidavo iš šalies kažkoks tai pastiprinimas. Tiek ir legionierių matosi, kad reikia, tiek ir vieno kito rimto žaidėjo, kuris patemtų į kito aukštesnio lygio truputėlį.
Verta paminėti, kad ne tik Sabeckis, ne tik Birutis, bet praeitą sezoną ir iš legionierių korpuso buvo puikus snaiperis Zaisloftas. Šį sezoną tokio lygio amerikiečio, nors buvo įvairių pasikviestų legionierių, Šiauliai vis tik nesurado.
Ir įdomu, kad treneriai beveik nesikeitė šį čempionatą, tik tai Panevėžio Lietkabelį dar sezono pradžioje Gintarą Kučiulį pakeitė Nenadas Čianakas ir Nevėžiai įvyko rokiruoti, bet galiausiai vis tiek Ramūnas Svirka kaip pradėjo sezoną, taip ir baigė. Gal galime išskirti individualius žaidėjus, kas labiausiai nustebino šitam čempionate teigiamą prasme? Jeigu pažvelgtume į statistikos protokolus, tai ten netikėtai, nu kaip netikėtai, lyginant su sezono pradžia, įsiveržęs yra Žygimantas Janavičius, jis yra antras pagal rezultatyvumą, antras pagal naudingumą. Tai žaidėjas, kuris lyg ir buvo pamirštas tuo metu, kai gydėsi traumą ir mane asmeniškai, tai šis žaidėjas labiausiai bene nustebino, jis pakėlė ir pačios Prienų komandos žaidimo lygį. Ir kartu ir jo statistika buvo nuostabi ir netgi dvitaškių taikumas irgi aukštas 62%.
Aš gal įsiterpsiu, man toks atradimas sezono yra vis tik Martinas Gebenas, nes nebuvo aišku, ką jis gali, kaip jis žais, ką jis pademonstruos. Ir tas jo paskolinimas Utenai, aš manau, visiškai pasiteisino tiek žaidėjai, tiek ir Žalgirio klubui, nes dabar jie jau turės žmogų, kuris kažkiek patikrintas ir gali pakovoti dėl savo vietos jau ir Kauno Žalgirio komandoje. Tai man toks vienas įdomesnių sezono atradimų.
Būtent Martinas Gebenas dabar yra naudingiausias šiuo metu LKL žaidėjas.
Jo, bet dėl Žygimanto Janavičiaus aš nelabai norėčiau sutikti kestai su tavimi, vien dėl to, kad Žygis negalėjo parodyti pilnai savęs tom ekstremaliom sąlygom. Ir čempionato pabaiga, kur daug labai tokių, na, be abejo, rungtynės su Žalgiriu, jos koks be būtų Žalgiris, jis yra Žalgiris, rimtas varžovas, bet aš noriu matyti Žygį kaip mano buvusį jaunimo rinktinės žaidėją, kur kas geresniai komandoje, sisteminiai komandoje ir galinti iš tikrųjų parodyti savo žymiai daugiau gerų savybių. Tai aš tikiuosi, kad jisai savo tą trampliną tokį šiemet pasistatė į kur kas aukštesnį lygį. Kalbant apie žaidėjus, kurie buvo Žalgirio jau akiratyje, tas pats Martinas Gebenas, aš drįščiau teikti, jog paskolinti Paulius Valinskas ir Gytis Masiulis, manau, kad tikrai žengė tą žingsnelį į priekį pasitikėjimo ir žaidimo laiko prasme, o to pačiu meistriškumo įgyjimo prasme, patirties prasme. Manau, kad abi komandos, tiek Lietkabelis, tiek ir Neptūnas, žaidžia protingą krepšinį su aiškia vizija, ką jie nori iš puolimo ir iš gynybos padaryti ir tai be abejo yra naudinga. Na, kalbant apie vidutinio lygio, sakykim taip, komandas, aš ten labai ryškių žmonių nematau, vien dėl to nematau, kad susidomėjimo iš tų topinių mūsų komandų į tuos žaidėjus bent jau nėra. Bet vėlgi nepamirškim paties Žalgirio, kur atsiskleidė Marius Grigonis, tai aš laikau, kad tų žmonių kiekvienais metais tikrai lygoje atsiranda.
Aš galvoju, kad Žalgirio žaidėjus vertinti per LKL prizmę yra truputėlį neteisinga.
Nesąžininga.
Ir kaip pavyzdžiui išrenka Keviną Pangos LKL metų legionieriumi, irgi man nesinori tam pritarti, nes nei ten statistikos yra, nei realaus žaidimo pilnų pajėgumų reguliariojo sezono metu. Tai mes vis tiek žalgiriečius vertinam per Eurolygą. O tada galima žiūrėti, tarkim, į Vilniaus rytą, kur na, šį sezoną bet apskritai pradėjo gauti tikrų žaidimo minučių Deividas ir Vydis. Mes jau pamatėm, kad yra galima lipdyti rimtą žaidėją ateičiai. Ir tuo pačiu aš, pavyzdžiui, laukiau, kad Martynas Echodas sužaist tokį proveržio sezoną jau pernai, kaip jis įsiplėskė ir atrodė, na, va dabar jau antram sezone Vilniuje, jau Echodas vos nedominuojant jėga taps, bet kaip tik man kažkaip pristigo tokio progreso iš Martyno Echodo, kad aš tikėjausi pamatyti dar patobulėjusį, dar geresnį šitame sezone. Tai galvoju, kad apžvelgiant vis tiek tos LKL žaidėjus, pavienius, Žalgirį reikia palikti savam pasaulyje. Tada žiūri Rytas, Neptūnas, Lietkabelis, kas pas juos, o tada turbūt keliauja į tas vidutinės komandas ir galima svarstyti, kas iš jų galėtų kilti aukštesnį lygį. Tai, na, iš tikrųjų nelabai kažkas pasimatė tokio akivaizdaus, kad sakytume, va čia puikus krepšininkas, kad būtų ar legionierius atrastas kažkoks puikus, kaip yra pavyzdžių ten Spencerio Butterfieldo ir kitų, kai ar Utena, ar kitas, ar Pasvalys suranda ten, tarkim, Diksoną, kuris paskui žaidžia Gruzijos rinktinėje, tai irgi tokių kažkokių labai įspūdingų asmenybių lyg ir nebuvo.
Nors Pasvaly, Nikas
Frankė, Olandijos rinktinės žaidėjas. Bet tai jau yra susiformavęs žaidėjas, jis nėra kažkoks tai atrastas iš niekur. Galbūt čia Pasvalio organizacija pliusas, kad sugebėjo prisivilioti tokį krepšininką, kuris, na, kokie bebūtų Niderlandų rinktinė, yra joje lyderis. Ir žaidęs neblogose klubuose, tai, bet nenustebino, kad jis LKL žaidžia gerai. Jis, manau, kad iš to iš jo ir tikėjosi ir laukė, visi žinodami, kad na, tai vis tiek jau yra žaidėjęs su tam tikra reputacija.
Mane dar kažkiek tai nustebino Tomas Dėlininkaitis, jau atrodė, kad šiam žaidėjui jau netrukus vais 37 metai, jo žaidimo kreivė liktai turėtų leistis, bet šį sezoną jis labai dažnai buvo rezultatyviausias Neptūno žaidėjas. Iš viso rinko po 11 taškų ir galvoju irgi jo didelis nuopelnas, kad Neptūnas taip aukštai užkylo.
Jo, bet Neptūne labai mažai keitėsi sudėtis ir Kazys Maksvytis pasitikėjo tais rezervo atrodė žaidėjais. Ir man, pavyzdžiui, Džiugas Lavinskas, kiek aš mačiau, paliko gerą įspūdį. Dar turbūt žaidėjas, kuris įsiminė šį čempionatą, tai Alytuje žaidęs Matas Jogėla ir jo matosi, kad tikrai potencialiai didelis, galbūt kamavo šiek tiek traumos ir galbūt treneris ne visada jo pasitikėdavo dėl jauno amžiaus, bet tai žaidėjas, kuris, manau, kad na, palieka tokį įspūdį tikrai gerą.
Ir dar skirtingai negu Martynas Varnas, iš kurio aš asmeniškai kažtaip vis laukiu jo proveržio, bet Kėdainių klube jisai taip ir jo netliko ir šį sezoną.
Yra tų žaidėjų, kur grėsmė yra didelė išlikti amžinai perspektyviais, kaip dažnai sakoma. Pavyzdžiui, ir Laurynas Bieliauskas iš Neptūno turi taiklę ranką, bet irgi kasmet vis tarsi nori įsitikėti, kad jis jau taps stipriu, tvirtu rotacijos žaidėjų, kuri žaidžia stabiliai, gerai ir vos nepretenduoja į lyderių gretas, tai niekaip kažkaip to proveržio nesulaukiu. Ir na, Martynas Varnas mažiau jį esu matęs žaidžiantį, bet ko gero irgi po truputėlį artėja prie tos nemalonios kategorijos amžinai perspektyvių žaidėjų. Niekam nelinkiu to ir tikiuosi, kad krepšininkai galbūt kai kurie vėliau neįtikėtasi sugebės vis tiek atsiskleisti, bet žinom, kad yra tų pavyzdžių, kai taip ir lieka tiesiog perspektyviais dėl įvairių priežasčių. Kartais tai būna traumos, kartais kiti dalykai.
Nes būna kai kurie atsiskleidžia, pavyzdžiui, Tomas Likūnas, ar ne, buvo jis irgi
buvo nurašytas
žaidėjas ir buvo nurašytas dėl tam tikrų šunkelių, gal taip galima būtų pasakyti, ir šį sezoną jis žaidė visai stabiliai. Pasvalio klube ir buvo vienas lyderių.
Jo, bet kalbant bendrai, arba grįžtant prie lygos visos, daug kas pradėjo kalbėti, kad tai stipriausias čempionatas, kiek tekė yra dirbti, ir Žydrūnas Urbonas apie tai paminėjo. Ir vėlgi sutinku su augančiu susidomėjimu ir sutinku su tuo, jog lyga puikiai yra organizuota, kad skiriama labai daug dėmesio vadybos klausimams. Daug dalykų yra labai puikiai sureguliuoti ir dėmesys iš lygos vadovų, kaip vyksta darbas, yra didelis. Mane nuvilia vienas dalykas, tai šiuo metu esantys santykiai tarp lygoje dirbančių teisėjų ir trenerių. Ir kai aš pasiskaitau atsiliepimus, man jie atrodo primityviai familiarus, ko iš tikrųjų neturėtų būti išsivysčiusiose šalyse, išsivysčiusiose lygose, kad neturėtų būti.
Manote, kad tas sprendimas leisti teisėjus kritikuoti, už tai nebeskiriamos buvo baudos šį sezoną, nepasiteisė?
Aš galvoju, kad šitą klausimą geriausiai turėtų atsakyti teisėjų asociacija, man iš šalies stebint yra
teisėjų
sunku.
Teisėjų asociacija taip iš karto pasakys, kad teisėjų kritikuoti negalima. Manau, kad jie tikrai pasisakytų už baudas, jie apie tai kalbėjo ir prieš sezoną.
Bet aš esu vis tiek daugiau galbūt šališkas ir stoviu trenerių pusėje, man yra labai skaudu, kada du treneriai savaitgalį šį turėjo baigti rungtynes rūbinėje ir kai nesusilaikoma yra, tai yra tam tikra priežastis ir pagrindas tą daryti. Galbūt teisėjai irgi šiek tiek atsainiai arba paviršutiniškai žiūri į trenerių darbą, galbūt ir į savo kokybę, bet aš vis tiek esu šalininkas to, kad turi būti taisyklės, kurios reguliuoja ir apibrėžia, ką tu gali. Tai yra patiems treneriam gerai. Ir galų gale, kai tu turi iš ankstinį nusistatymą, kai treneris po rungtynių kalba, kad mūsų jau buvo aišku, kad paskandins ar atims iš mūsų pergalę, tai aš galvoju, kad treneriai turėtų eiti be iš ankstinio nusistatymo. Ir geras pavyzdys buvo Karaliaus Mindaugo taurėje, atvažiavo Lamonika teisėjauti, visi iš ankstinį vertinimą turėjo, kad tai yra puikus teisėjas ir galiausiai jis išvažiavo kaip geriausiai susteisėjavęs kada nors istorijoje buvusias rungtynės. Todėl aš prisimenu puikiai, kada dirbau Centrinėje Azijoje, Libane vieną sezoną, kaip žiūrėdavo vietiniai į teisėją, kuris yra tariamai neturintis tam reikalingos kvalifikacijos arba Libano teisėjas, kuris teisėjauja, pavyzdžiui, Azijos čempionate. Ir atvykdavo iš Europos teisėjas, kuris susidėdavo Eurolygos marškinėlius ir staiga tapdavo gerbiamas. Ir jo sprendimai, net ir klaidingi, buvo priimami kaip natūraliai pasitaikinti klaida arba kaip gyvenimo dalis. Todėl mes šiandien truputėlį paskendom tuose kritikos vertinimo ir kituose dalykuose ir aš galvoju, kad tai kenkia ir lyga turėtų šiandien iš tos situacijos išeiti.
Bet ar galima būtų lyginti Libaną su Lietuvos krepšinio lygio teisėjais? Vis tiek čia dirba aukšto lygio teisėjai.
Aš tiesiog norėjau pasakyti apie požiūrį į teisėją. Kaip tu vertini? Jeigu tu įsitikinęs esi, kad prancūziški automobiliai blogi, tai kokį geriausią tu atvežtum, jis tau visą laiką bus blogas.
Man tai tas sprendimas leisti kritikuoti teisėjam, treneriam teisėjus ir nebausti už tai, atrodo, na, kažkoks žingsnis atgal, kai visas pasaulis ir visos geriausios pasaulio lygos, kuriančios geriausią produktą, ar tai būtų NBA, ar Eurolyga, ar futbolo pavyzdžiai, na, kaip tik yra gana aiškiai apibrėžusios, kad už tam tikrus pasisakymus ir už teisėjų darbo viešą vertinimą yra skiriamos baudos treneriams, žaidėjams, tai LKL'as kažkodėl nusprendė, kad jiems reikia elgtis visiškai atvirkščiai ir vos neskatinti kritikavimą per žiniasklaidą, o blogas dalykas tame yra dar vienas, kad žmonės, žiūrovais ir galiai, na, jiems jų mylimos komandos treneris dažnu atveju yra didelis autoritetas ir tai, ką jis pasako, yra, na, svarus žodis ir jeigu treneris, na, visą sezoną kariauja karu su teisėjais, tai įperša tokį požiūrį ir žiūrovams, kad visi teisėjai Lietuvoje yra blogi, kad dirba blogai, kad viskas yra su teisėjimu blogai, tik tai vat Lamonika iš dangaus nusileidęs gali gelbėti. tai ir visos visuomenės požiūrį formuoja tokį neigiamą, kas irgi nėra gerai. Neturiu aš kompetencijos vertinti teisėjų pasirodymus balais, galima diskutuoti apie kažkokius konkrečius epizodus, bet mano asmeninė nuomonė, kuri nesikeičia jau kurį laiką, yra ta, kad situacija su teisėjų lygiu ir paruošimu Lietuvoje yra gera. Mes paruošėme gerų teisėjų, kurie paskui tampa tarptautiniais, yra dabar ir pavyzdžių Eurolygoje mūsų perspektyvių arbitrų įsitvirtinančių, dirbančių FIBA turnyruose taip pat, ir man atrodo per daug dramatizuojamas ir iškeliamas yra šitas klausimas, neva tais mūsų teisėjimas labai blogas. Aš siūlyčiau pasižiūrėti Prancūzijos lygos, pavyzdžiui, atkrintamasias ir pasiekti, atidžiau pastebėti, kaip ten yra nesugebama išlaikyti vienos linijos rungtynių metu ir apskritai teisėjimo kokybė yra didelis nusivylimas. Tai, man atrodo, mes Lietuvoj tokios problemos neturim.
O man vis dėlto patiko tai, kad treneriai galėjo daugiau šnekėti, man patinka ta demokratijos laisvė, kai tu gali sakyti daugiau kažkiek, tai aišku, užuojau tai dėl to teisėjim, bet tie spalvingi komentarai, ypač Žydrūno Urbano, man įdomu būna juos nagrinėti, klausyti, skaityti. Ne, ar aš juo, iš karto pradedu galvoti, kad ten buvo sąmokslas ir teisėjai buvo kalti? Ne, tiesiog turi prisiminti, kad ko gero treneriam leidžiama kažkiek tai spausti ir priėmė taip kaip savotišką žaidimą. Aš tai nežiūriu pernelyg rimtai, kad iš karto, kad jau tai pasakė, kad LKL siekia pergalės Alytuje prieš Utenos Juventus, tai jau yra noga tiesa, tai turbūt nėra.
Čia žinai, Kestai, kaip ir rungtynėse leisti žaisti grubiai ar leisti žaisti švelniai. Ir jeigu yra tam tikras apribojimas treneriams ir žaidėjams kalbėti ir dėl to yra sankcijos, tai vis tiek treneriai anksčiau ir vėliau pasisakys, jeigu tai yra blogai. Tiesiog klausimas, kiek tu tą ribą peržengsi ir žinodamas už tai, kiek tu turėsi susimokėti, pasakysi. Bet jeigu nėra reikalo mokėti ir kalbėti, tai tu paėmi ir nuryji tai. Kai dabar yra leidžiama viskas, tai tu praktiškai po kiekvienų rungtynių nori, nenori.
Bet ar tavęs klausys, jeigu tu tą automatiškai kartuosi teisėjai blogi, vis tiek visi žino, kad tu pralošinė dėl teisėjų.
Na, aš nesutinku su tuo, kad visi taip ir paklauso, kad tu ne dėl teisėjų. Na, tegul vienas žmogus patiki tavo asistentas, kad tu dėl teisėjų ir tau užteks įtikinti komandą ir tai vėlgi grįžta pačiai komandai tam tikrų bumerangų, nes pasakyti, jeigu dėl tavo kalties pralošė komandą, kur tu darai daugybę klaidų, keisdamas žaidėjus arba prarasdamas kažkokius tai svarbius epizodus nepasakydamas ir tu pasakai, kad dėl to kalti teisėjai dėl tavo pralaimėjimo, tai aš manau, kad krepšiniui ir jo vystymuisi tai tikrai nėra gerai.
Tai nemanau, kad 20% užsienio arbitrų, kaip žada Remigijus Milašius, kitą sezoną būtų gerai?
Aš dabar jau po to jau skandalo, kuris įvyko dėl Lamonikos paskirimo ir mūsų teisėjų nevykimo į pasaulio čempionatą. Nemanau, jog tai įsipildys, nes gauti leidimą iš FIBOS teisėjams atvykti čia ne taip lengvai pasirodo, kad galima. Antras dalykas, aš prisimenu šalis, kuriuose atvykdavo teisėjai iš užsienio, net ir tas pats Libanas, net ir VTB lyga, net ir Rusijos lyga, kurioje dirbau, kažkaip tai neužaugino, nepadėjo užauginti savų teisėjų. O iš tikrųjų mūsų interesas yra turėti kiek galima geresnius. Ir aš labai gerai prisimenu, Vilius pradėjo teisėjauti Eurolygoje, yra kviečiamas net į atkrintamąsias varžybas. Ir į Vilių požiūris jau yra kaip į labai kompetitingą, kvalifikuotą teisėją, kur treneriai vėlgi su jo sprendimais daugumoje sutinka. Ko nebuvo pernai, nors Vilius iš esmės kvalifikacija labai stipriai nepasikeitė.
Aš manau, kad sukurta yra problema, kurios realiai gal net nėra tokios didelės. Ir dabar tą problemą bandoma spręsti ir diskutuoti apie tuos 20% teisėjų iš užsienio. Tai čia tik mano nuomonė, bet aš nemanau, kad Lietuvoje yra didelė problema su teisėjų lygiu.
Aš irgi tam pritariu. Pamatysime, aišku, prasidės atkrintamosios varžybos, gal bus.
O ten įtampos daugiau bus.
Aš daugiau.
Taip. Jūsų norėjau paklausti, vis tiek gal kažkuriuose laidose tą klausimą klibinot, manęs gal nebuvo, bet 4 ratai LKL. Mes vėl turim pavyzdį, kai 4 ratas jau atrodo, kad na, jau ir žaidėjom kai kuriem pabodė, ir Žalgiriui grįžusiam po Eurolygos play-offų sunku prisiversti žaisti rungtynes ir žmonės į areną nebelabai nori eiti, visi jau atrodo nori, nu pradėkim greičiau tas atkrintamasis. Ar jūs manot, kad keturių ratų sistema vis dar pasiteisina ir vis dar yra reikalinga?
Aš tai manyčiau, kad jų turėtų būti mažiau. Trys gal ratai būtų, man atrodo, tobulas variantas. Ir kam ten atitektų namų pranašumas, tai yra jau smulkios detalės. Man atrodo, kad dėl to būtų lengva susitarti ir suderinti. Ir čempionatas taptų įdomesnis. Ir galbūt vertėtų tada prailginti atkrintamųjų varžybų serijos. Nes kas dabar yra keista, kad reguliarusis čempionatas yra ilgas, keturių ratų, daug rungtynių, o atkrintamosios jau trumpos, trumpesnės serijos. Turėtų būti atvirkščiai.
Jo, bet nepamirškim, kad didelę įtaką čempionato formatui daro ir pats Žalgiris ir tikrai norima jam padėti ir žinom, kad Žalgiris yra išskirtinis reiškinys, gal taip net pavadinčiau, ir nei mažinti komandų skaičiaus ir daryti keturis ratus, nei padidinti ir daryti du arba tris ratus, kol kas geresnio sprendimo lyga ir pats Žalgiris nesurado.
Turbūt, kad nesurado, bet aš taip iš savo pozicijos žiūriu ir labiau pritarsiu Kesto nuomonei, kad na, aš jau geriau matyčiau serijas ilgesnės iki trijų pergalių, bet kažkiek patrumpinta, pakoreguota reguliario sezono sistema.
Rytis tai iki vieno rato sutrumpintum turbūt.
Ne, nu ne taip, aišku, bet aš manau, kad tikrai yra tų sprendimų ir yra variantų ir formulių, kaip galima būtų optimizuoti reguliarųjį sezoną, kad jis taptų patrauklesnis ir žiūrovų ir palankesnis mūsų klubams, ypač flagmanui žaidžiančiam Eurolygoje atkrintamosios, tai aš galvoju, kad jeigu yra galimybė turėti seriją iki trijų, ne iki dviejų pergalių, tai gerai, reikia turėti. Nu, yra dabar tų, tarkim, ketvirtfinalyje įdomių visai porų. Sutrumpinta, man atrodo, ne nuo to galo yra sezonas. Aš taip pasakysiu, bet kaip supratau, priimtas jų sprendimas ar ne, lieka tie keturi ratai ir kitame sezone.
Taip turėtų būti. Ketvirtfinalis jau startuoja jau kitą savaitę. Laukia daug intrigų LKL čempionate. Tai buvo laida Ginčas, Rūtenis Paulauskas, Rytis Vyšniauskas, Kestas Rimkus. Sekite mūsų programas ir naujienas 15 min portale, taip pat Dangau YouTube kanale ir klausyk platformoje audio įrašus laidos. Ačiū uždėmesi.